Ja nyt Politiikka Radio. Politiikka Radiossa kuullaan keskustelu helmikuulta Suomen Pankin rahamuseosta. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen haastattelee kahta kirjailijaa ja suomalaisen talouselämän ja media-alan merkittävää vaikuttajaa Jorma Ollilaa ja Janne Virkkusta.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Meillä on peräti kaksi kirjailijaa keskustelemassa tänään. Jormahan kirjoitti Harri Saukomaan kanssa Otavan julkaiseman Mahdoton menestys, kasvupaikkana Nokia, ja Janne sitten VSO julkaiseman Päivälehden mies. Mitä niillä on yhteistä? Miksi tämä tilaisuus on niin, että ne molemmat on samassa tilaisuudessa? Niin tämä on tarkkaan harkittu juoni. Nimittäin Jorma Ollilan kirjan prologi sivulla 15 alkaa sanoilla, lainaan nyt häntä: kukaan ei ollut tyytyväinen, kun minut valittiin Helsingissä Nokian toimitusjohtajaksi tammikuun 16.1992. Ja jatkaa: suomalaiset saattoivat kysellä, mitä tämä 41-vuotias insinööri ja taloustieteilijä tietää tehtäiden arjesta tai työntekijöiden jokapäiväisistä murheista. Lainaus päättyy. Janne Virkkunen puolestaan, sekin on kirja alussa sivulla 7, aloittaa kertomalla, miten Sanoma -osakeyhtiön hallitus oli 12. joulukuuta 1990 koolla tekemässä tärkeitä päätöksiä, ja hän jatkaa, ja nyt lainaan: Sanoman hallitus päätti kokouksessaan valita minut Helsingin Sanomien silloisen uutispäätoimittajan lehden uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi. Oli muutaman päivän aikaisemmin täyttänyt 42 vuotta. Eli 41-vuotiaan ja 42-vuotiaan näihin tehtäviin. Yhteistähän tässä on se, että he molemmat olivat tehtävässään koko 90-luvun ja pitkälle 2000-luvun ensimmäistä vuosikymmentä. Jorma oli elinkeinoelämän terävintä huippua, ja Helsingin Sanomien päätoimittaja oli luonnollisesti sitä media puolella. Tarkoitus olisi käydä nyt niin kuin molempien kirjojen ja kokemusten kautta näitä kahta vuosikymmentä läpi. Mennään vähän ristiin rastiin ja haetaan myöskin semmoisia asioita, jotka yhdistää ja ehkä erottaa. Mutta Jorma, kun sinut valittiin Nokian toimitusjohtajaksi tammikuussa 1992, niin runsasta kuukautta myöhemmin Suomi haki EU-jäsenyyttä. Sitten viikkoa myöhemmin presidentti Koivisto sanoi, että meidän pitää hakea paikka sen pöydän ympärille, missä päätöksiä tehdään. Jos mennään vähän ajassa taaksepäin, vuoteen 1989, Unto Hämäläinen, Helsingin Sanomien toimittaja, on tehnyt sitä, mutta aivan mainion kirjan. Siinä vuonnahan sekä USA:n presidentti Reagan että neuvostoton johtaja Gorbatšov olivat vierailulla Suomessa. Molemmat piti täällä muuten julkisen esitelmän ja puheen, jossa saattoi olla 1000 ihmistä paikalla. Me synnyttiin kuitenkin maailmaa, jossa neuvostot oli suurvalta. Janne, milloin sä ajattelit ensimmäistä kertaa, että neuvostot romahtaa? Muistatko päivän, viikon tai kuukauden?
Mulla on kyllä päivämäärä tiedossa, milloin mä julkisesti kerroin, että huonosti käy. Mutta sitten mä oon miettinyt, että milloin mä niin kun aloin vakuuttua siitä, että toi kokeilu ei tuolla oikein onnistu, niin kyllä me mennään sinne 80-luvun alkupuolelle. On olemassa kirjallinen dokumentti siitä että jossa olen ensimmäisen kerran esittänyt ajatuksen Hesarissa siitä, että Neuvostoliiton käy huonosti. Se oli mun ensimmäinen kirjoitukseni vastaavana päätoimittajana, jossa on tämä lause, josta mä olen kyllä itse asiassa aika ylpeä. Mä olen kirjoittanut sen siis joulukuussa 1990.
Jorma, puhuit tuossa Kari Kairamosta, ja Kari Kairamo oli meille kaikille tuttu. Se traagisesti kuoli 80-luvun lopulla. Hän oli sekä aktiivinen lännessä, EU:ssa, mutta erittäin aktiivinen myöskin idänkaupan, neuvostokaupan edistäjä. Oliko sulla tuntumaa tähän Nokian neuvostoliittokauppasuhteeseen, neuvostoliittosuhteeseen, joka oli kuitenkin niin kuin vahva 80-luvulla?
Rahoitusjohtajana aika äkkiä tuli katsottua, että mistä se kassavirta oikein syntyy.
Siinä 80-luvun lopulla, että kyllä se on aika konkreettinen tuntuma. Ja se, miten tämä Neuvostoliiton kauppa Nokian puolelta meni, niin siellä oli vuosikymmenien aikana syntyneet suhteet Neuvostoliittoon niin, että suuret tuoteryhmät oli kaapelit, jossa 80-luvulla oli vielä kartelli itse asiassa aivan julkisesti ja laillisesti, niin että läntisistä kaapelitoimittajista Nokialla oli aivan ylivoimainen osuus Neuvostoliiton kaapeli kysynnästä, jonka he suuntasivat Länsi-Eurooppaan. toisaalta sitten huomattavasti avanseeratumpia tuotteita, eli digitaalisia puhelinkeskuksia. Ensin analogisia ja sitten 80-luvun lopulla jo digitaalisia. Ja niissä osa valmistus, kokoonpano tapahtui Neuvostoliiton puolella. Et siinä kuljetettiin edestakaisin tavaroita ja lopputuote sitten kuitenkin tehtiin Suomessa. Ja Kari Kairamo ymmärsi sen, että venäläiset Neuvostoliiton johto haluaa aina tavata toimitusjohtajan, jolloin hän ei koskaan pitänyt kakkosluokan tapahtumana sitä, että oli tärkeä myyntimatka, kaupantekomatka Moskovaan. Moskova on se, missä päätökset kuitenkin tehtiin. Hän oli länsisuuntautunut, hän oli kasvanut USA:ssa, Brasiliassa ja saanut siellä bisneskoulutuksensa, mutta hän ymmärsi, että Neuvostoliiton kaupasta syntyy se kassavirta, jolla rakennetaan Nokian läntinen markkina-asema ja jolla tehdään tuotekehitys niissä tuotteissa, joissa sitten pärjätään myöskin lännessä. Suomessahan se oli hyvin erikoislaatuinen prosessi, kun neuvoteltiin 5-vuotiset sopimukset, jossa yhtä paljon neuvoteltiin suomalaisten laivanrakentajien ja muiden kanssa siitä, että mikä on se kvootta, joka kullakin toimialalla on. Ja sen jälkeen sitten keskustellaan venäläisten kanssa siitä, että mitkä on ne tuotteet ja volyymit ja niin edelleen. Se oli erittäin vaikea prosessi ja Kari oli aktiivisesti tässä.
Siitä, jos mennään siihen 90-luvun puolelle, jatketaan tätä teidän puhelinstrategiaa, niin tuli toimitusjohtaja, niin sä tuot johtokunnan kerran Brysseliin ja kävit siellä myöskin usein. Kari oli aloittanut sen, että Nokia oli aktiivinen osallistuja EU:n tutkimusohjelmiin, joka oli hyvin tärkeä. Sitten tuli sisämarkkinaohjelma EU:ssa, jossa koko telekommunikaatioala vapautettiin kilpailulle, monopolit murrettiin. Tutkimusohjelmat johti taas siihen, että syntyi GSM-standardi. Tämä Eurooppa-kenttähän tuli niin kuin vahvasti esiin tällä kentällä. Mikä merkitys sillä oli Nokialle ja sen nousulle?
Joo, kyllä Nokian nousulle oli niin kuin kaksi keskeistä tekijää, jotka toiset on tietysti nämä kotimaiset tekijät. Meillä on yliopistoista tulee laadukkaita insinöörejä, jotka on motivoituneita ja haluaa tehdä huippuluokan tuotteita. Se intohimo hyviin tuotteisiin syntyy ei ainoastaan pelkästään halusta tehdä jotain jännää, vaan myöskin osaamisesta. Se on niin kuin oma tekijänsä, mutta sitten se markkinaympäristö, jota tämä telealan kilpailu Suomessa loi. Suomihan oli monessa mielessä aivan kärjessä luomassa kilpailua kotimaiselle telealalle. Vähän siinä nyt tarvittiin tietysti työntöä, mutta monissa muissa Euroopan maissa se oli niin kuin vaivalloisempaa. Ja telealan kilpailun vapautuminen koko Euroopan mitassa, mutta myöskin niin, että se todella toteutettiin esimerkillisesti ja mallikelpoisesti Suomessa, niin sillä oli erittäin suuri merkitys. Samoin tämä GSM-standardi, joka syntyi näiden tutkimusohjelmien, EU:n tutkimusohjelmien sivutuotteena. Taitaa olla muuten paras juttu, mitä sieltä on syntynyt, koska kyllä tosiasia on myöskin se, että kun Kari sanoi, että hei nyt kunni, teidän täytyy lähteä, että siellä ne Siemens ja Philips ja muut, ne jakaa nämä rahat keskenään, että nyt meidän täytyy päästä mukaan sinne ja jakamaan sitä pottia. Tosiasia oli se, että siellä tuotekehitysorganisaatiossa nimenomaan Nokiassa oli aina semmoinen vastentahtoisuus, että olla mukana 4-5, joskus jopa useamman yhtiön tai maan konsortiossa käyttämässä useita satoja miljoonia projekteihin, joilla ei oikein ollut isäntää, joilla oli joku yleiseurooppalainen missio, niin se ei tuommoisen salolaisen insinöörin, Telenokian insinöörin tapaan toimia, se ei oikein niin kuin sopinut siihen. Ja myöskin siinä tosiasia oli se, että kun tuli kova paikka ja iso potti rahaa oli jaossa, niin se oli Alcatel, Siemens, Philips, jotka totesivat, että me ollaan niin kuin isompia maita, me ollaan oltu täällä kauemmin ja me tehdään tämä niin kuin näin, ja te pääsitte kyllä niin kuin mukaan semmoisella yhden kymmenesosan osuudella. Et siinä oli vähän tämän tyyppistä, että yleinen käsitys, joka Nokiassa kyllä vahvistui myös myöhemmin, että aina se raha ei tuottanut sitä, mitä olisi voinut. Mutta sitten siellä syntyi muutamia hyviä asioita, ja tämä GSM-standardi, aivan ylivoimainen ykkönen, myöskin eräillä puolijohdealueilla, kun oli vähän opittu ymmärtämään, että mikä se todellinen kilpailukenttä on, niin siellä päästiin luomaan modemin puolella ja muutamilla muilla alueilla. Päästiin hyvin eteenpäin. Mutta se on tosi vaikea kenttä se Eurooppa toimia ja se vei niin kuin 10 vuotta harjoittelua.
Jos mennään sitten eteenpäin, teillä oli iso strategia, oli tämä tosiaan keskittyminen telekommunikaatioon. Ja alussa vielä sinun aikana oli vielä televisiot ja muut siinä, mutta oli tämä iso divestointivaihe, myyntivaihe, tulevaisuuden rakentamisvaihe, mutta Nokia oli tosi syvällä 90-luvun alussa. Niin milloin se oli ensimmäinen tunne, että tästä selvitään? Toimitusjohtaja ei voi koskaan ikään kuin luovuttaa, että me tullaan täältä ulos, mutta ilmeisesti tuntui, että se keula oli kääntynyt. Janne muisti tämän päivän, kun se arvioi tuon Neuvostoliiton systeemin romahtavan, niin onko sulla tarkkaa mielikuvaa siitä, milloin sinusta tuntuu, että nyt se kääntyy?
Joo, mutta täytyy sanoa, että me ihan tarkkaa päivää. Täytyisi mennä nyt muistiinpanoja vähän katsomaan, mutta sieltä ikään ei löydy, koska se on sellainen pikkuhiljaa hiipivä tunne, joka välillä vahvistuu ja välillä heikkenee. Mutta kyllä me puhutaan helmimaaliskuusta 1994, siis niin myöhään.
Niin myöhään kuitenkin.
Niin myöhään. Eli kun kesäkuussa 1994 oli se ensimmäinen lehtiartikkeli, jota Hesarin toimittajat muuta kysyivät, että miksi sitä ei heille annettu sitä juttua. Silloin mä ajattelin, että mikä hetkinen, että me emme anna juttuja Suomen Kuvalehdessä muuten se juttu.
Niin oli.
jossa todettiin, että hei, tämä Nokia taitaa selvitä. Se oli kesäkuun 1994. Ja se oli 3-4 kuukautta ennen sitä, mutta vielä syys-lokakuussa 1993 oli todella suuri hätä eräiden rahoitusasioiden suhteen.
Sellainen tarkka verotussalaisuus Suomessa oli se, että myöskin Hesari oli suurissa vaikeuksissa silloin 90-luvun lamassa. Tuossa tapasin, kun kävelin Sanomatalon poikki, niin taloustoimittajat, jotka oli silloin töissä, ja ne kertoi, että heillä oli sellainen tunne, että päätoimittaja oli aika ahtaalla. Mikä oli se ajankohta, että Hesarin vaikeudet oli suurimpia ja järjestyttykö ne lehden asemaa? Tehtiinkö sellaisia päätöksiä, joita ei olisi pitänyt tehdä?
Nyt kansantaloushan törmäsi seinään. Mä olin tullut 91 alusta ja kansantalous törmäsi seinään 91 toukokesäkuun vaihteessa. Hesarin työpaikkailmoittelusta lähti vuodessa 90%, ja se on kannattavin osa lehden ilmoittelua. Hesarin kannattavuus tietenkin romahti. En tiedä sitten, mutta omistajien hermot piti. Ei tarvinnut lähteä irtisanomaan porukkaa. Tehtiin ihan normaaleja toimia, mitä tehdään silloin, kun sanomalehti ajautuu vaikeuksiin. Silloin leikataan sivuja, katkotaan määräaikaisia työsuhteita, leikataan kaikki kulut. Kaikki kulut minimiinsä ja sitten odotetaan, että aurinko nousisi. Ja me nähtiin sitten ensimmäiset merkit siitä, että aurinko paistaa meidän ylle, niin 93 lopulla. Ja sitten se lähti se käänne. Mä muistan ihan hyvin kokouksen 93 syyslokakulta. Päivämääräkin on tiedossa, mä en muuten edes katsoa tuosta kirjasta, jossa tulee se tieto, että tämä kääntyy nyt. Ja nyt kannattaa muistaa, että se oli niin sanottu vanhan ajan lama. Ei ollut digitaalista konvergenssia, sanomalehdet ei ollut sellaisissa vaikeuksissa, mutta mentiin sen kuopan yli. Ja sitten seurasi vielä 10 vuotta myöhemmin uusi ja vielä siitä 2008-2009 vielä yksi kuoppa ennen kuin mä sitten luikahdin pois. mutta tässä on olennaista se, että tässä on kysymys siitä, että uskooko omistaja, että tämä kääntyy. Näin tapahtui silloin.
Te olitte molemmat keskeisissä tehtävissä silloin, kun tehtiin tämä historiallinen päätös Suomessa, että Suomi liittää valuuttansa ja rahapolitiikansa yhteen muiden euromaiden kanssa. Suomen Pankista tuli EKP:n omistaja, ei Haarakonttori. Janne, oliko sulla duubioita asian suhteen? Oliko sinulla epävarmuutta vai oliko sinusta se selvä askel integraation tiessä, että mennään tällaiseen rahaliittoon?
Sehän oli loikka tuntemattomaan ja se kirjoitettiin Hesarissa moneen, vaikka me puolettiin rahaliittoon menoa, niin kyllä me otettiin selkeä kanta lehtenä, ja sitten mä otin myös omissakin jutuissani siitä, että täällä on merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka voi aiheuttaa vaikeuksia. Me pelättiin sitä, että Ranska ja Saksa, Italia rikkoo vakaussopimusta ja näin, että se systeemi ei toimi. Mutta se ei poista sitä, että minusta on edelleen ihan oikein, että sinne mentiin. Pitää mennä sinne, missä vaikutetaan. Pitää mennä vaikuttamaan integraatioon. Siinä pienen Suomen etu on aina se, että integraatio vahvistuu ja pysyy vahvana. Se on Suomen etu, ja sillä integraatio on myös osa puolustusstrategiaa ja näin poispäin. Mutta niin vastauksena kysymykseen, duubioita oli, koska sehän oli aivan yleinen keskustelun aihe, että kestääkö tämä rakenne.
Mites teollisuus? Mä muistan muuten pari vuorineuvosta, jotka vastusti koko EU-jäsenyyttäkin sen takia, että se lisää kilpailua Suomessa. Mutta mites tämän euro, tällaisen rahaliittoon?
Joo, mä muistan poliitikkoja, jotka vastusti 70-luvun alussa EEC-vapaakauppasopimus.
Mäkin. Mä voin kertoa, että mä oon päättänyt, että osoitan isännyyteni sillä, että en vastaa mihinkään vieraiden nokkeluuteen. Heidän pitää saada loistaa tässä tilaisuudessa. Oli hyvä.
Joo, pitää ihan täsmälleen paikkansa. Kyllä teollisuuden piirissä oli tämmöinen tietynlainen protektionistinen ajattelutapa, niin sillähän on oikeastaan melkein kaikissa olosuhteissa, jopa tänään, niin on omat kannattajansa, ei siitä mihinkään pääse, ja niitä oli myöskin silloin. Se, mikä sääteli teollisuuden johdon kannanottoja pääosin, oli se yksinkertainen seikka, että teollisuuden ihmiset, talouselämän ihmiset tykkää stabiliteetista, ja ne perustelut ja ne näkökulmat, joita valuuttastabiliteetin näkökulmasta tuotiin esiin, niin nehän oli houkuttelevia ja niihin mielellään tarrauduttiin. Nämä varaukset, niistä puhuttiin. Olin itse silloin sen EK:n, TKL:n työvaliokunnassa ja ne oli konkreettisia keskustelun aiheita. Nämä riskit, mutta se stabiliteetti tuntui aika niin kuin houkuttelevalta ja silloin pääosin teollisuus tuki tätä. Ja itse muistan ne muutamat keskustelut, joita Seppo Honkapohjan kanssa kävin silloin, kollega ja opiskelukaveri ja niin edelleen. Ja hän tunsi Bob Mandelin optimaalisen valuutta-alueen teoriat huomattavasti paremmin kuin minä, ja hivenen sormi pystyssä muistutti, että tämä ei tule helppoa.
Hypätäisiin vähän tähtiä kokemuksia maailmalla. Siis Janne oli muodossa International Press Institutein puheenjohtaja. Se on tämmöinen hyvän journalismin puolesta puhuja, standardien asettaja, jonka piirissä monet hienot lehtimiehet on toimineet. Sä oot myöskin paljon liikkunut maailmalla toimittajien piirissä. Sulta kysyttäisiin, että kerro yksi kansallinen lehtimies, jota olet voinut katsoa ylöspäin, jota olet voinut oppia, joka on asettanut riman niin korkealle, että olet pyrkinyt, tai ajattelit, että olisi hienoa, kun pystyt hyppäämään sellaiseen yli, niin mikä on sellaisen, niin annappa nimi.
No, tässä mä nyt kiitän sua siitä, että sä annoit esivaroituksen, että sä kysyt tämän kysymyksen, koska tässä olisi aika kohtuuttoman tehtävän alla, jos nyt pitäisi nopeasti käydä läpi nämä kansainväliset toimittajat. Mutta mä mietin tätä asiaa aika pitkään, ja sitten mä päädyin, kun mä olen tämmöinen sananvapausaktivisti, niin mä päädyin semmoiseen The Guardian-lehden entiseen toimittajaan, nykyisen Guardian Foundationin yhteenjohtajaan, niin Peter Preston-nimiseen kaveriin. Hän tinkimätön journalisti, mutta se, minkä hän mulle esimerkillä näytti, on se, että on yksi asia, josta me emme tee kompromisseja, ja se on sananvapaus. Senhän omalla esimerkillään mulle opetti, ja mä kunnioitan tätä esimerkkiä.
Mielenkiintoinen asia sikäli, että mä olen tavannut hänet kerran, silloin kun IPI piti kokouksen täällä, mutta kun Santerin komissio joutuu kriisiin, joutuu erotumaan 99, Ja tämä sama Peter Prest kirjoitti ainoan tasapainoisen analyysin siitä koko kriisistä. Ainoa, joka kestää tänäkin päivänä. Oli lukenut kaikki dokumentit läpi, teki arvion ja julkaisi sen. Tällä puheella kaivan sen käsi ja lähetän sen teille. Että te on, me muistetaan asiakas molemmat se aika hyvin. Mutta Janne, onko Suomessa ketään?
Ah, tämä on. Tässä ohjeena oli, että ei saa olla sanomista.
ja yleensä sanoit edeltäjäni, mutta ei tällä et pääse tästä.
Mä mietin, ja mun vastaus on Bo Stenström, joka oli HBL:n lyhytaikainen vastaava päätoimittaja. Aivan upea ihminen, loistava journalisti ja loistava analyyttinen kirjoittaja, joka itse asiassa hän kirjoitti paljon, niin sitten mä leikkasin oikein aikanaan talteen semmoisen, että kun se oli hänen ajatuksensa, niin toistan sen nyt tässä. Mielipiteisen lehtikirjoituksen tekemisissä olennaista ei ole se, onko lukija samaa mieltä sen mielipiteen kanssa, vaan olennaista sen kirjoittajan kannalta on, että hän osoittaa ne argumentit, joilla hän tulee siihen lopputulemaan, jonka kanssa ei siis tarvitse olla eri mieltä. Sitä paitsi on aivan uskomattoman viehättävä ihminen. Joo. Valitettavasti hän kuoli kesken niin kuin lupaavan päätoimittajakautensa.
Joo, hienoa. Hieno journalisti ehdottomasti. Jorma, sä oot ollut monissa kansainvälisissä yritysjohtajaryhmissä, oot ollut Roundtablissa ja Suomessakin yhtä conventionia pidetään. Käyt Bilderbergissä ja niin edelleen. Kuka olisi se kansainvälinen yritysjohtaja, josta voisit ottaa mallia tai sanotaan kunnioittaisit erityisesti?
Joo, mä sanoisin kaksi nimeä, mutta yhden yrityksen. Eli kyllä. Kaikista niistä yrityksistä, joita olen katsonut tässä viimeisen 30 vuoden aikana, ja yritysjohtajista, jotka on niin kuin muovannut tietynlaisen yrityskulttuurin, joka kestää, jossa on niin kuin tietty jatkuvuus, niin kyllä se on tämä GE ja Jack Welch, mutta se, että miten se siirtymä Jeff Immeltiin toteutettiin. GE on niin kuin tälläkin hetkellä, Ei sellainen aina otsikoissa ensimmäisenä, niin kuin se oli koko 90-luvun, mutta niin kuin todella vahva yhtiö, joka pystyy sekä jatkamaan tämmöisen suhteellisen kypsältä tuntuvien liiketoimintojen niin kuin jatkuvaa kehittämistä, jossa ei nyt ole mitään teknologiaa eikä mitään kovin kummallista, että sitten samalla luomaan koko ajan uutta ja innovoimaan ja hoitamaan todella vaikeita korkean teknologian juttuja. Et se johtamisen kulttuuri, jossa johtajat kasvattaa johtajia, josta on syntynyt sellainen pitkä kaari, niin kyllä mä niin kuin Jack Welch ja Jeff Immeltin. Mä tunnen Jeff Immeltin paremmin ja se on niin kuin ykkösluokan yritysjohtaja, mutta Jack Welch oli kuitenkin se, joka tavallaan loi sen tradition.
Ja kyllä se hieno firma on. Harmi, että ostivasi instrumentaarium pois meiltä. Täällä olisi ollut hieno suomalainen yritys. Näin käy joskus. Firma, mutta omistajat ei ehkä malttaneet. Mutta sitten sama juttu Suomesta. Kuka olisi suomalainen?
Joo, mä...
Eikä saa olla Nokiasta.
Mä
sä oot kehunut kaikki nokalaiset kirjassa, niin tässä ei
joo, no mä oon tehnyt sen, mutta mä sanoisin, että mä jatkan samalla linjalla sillä tavalla, että kyllä se... Semmoinen etuoikeus olla semmoisen johtoryhmän kanssa, jonka kanssa mä tein töitä 13-14 vuotta, niin se oli jotain niin ainutlaatuista, että mä niin kuin sanoisin, että se, millä tavalla me kasvatimme, koulutimme toinen toisiamme, eli tässä kirjan nimessäkin kasvun paikkana, se johtui siitä, että mulla oli semmoinen porukka, jonka kanssa yli 10 vuotta tehtiin stabiilisti töitä. Ja
tämä on epäreilua.
Siitä se tulee.
Jannekin haluaa nyt luetella koko kollegojen joukon. No ei ole, se on, ymmärretään, joo. Nyt teille molemmille yksi kysymys sitten, ja sitten yleisölle tämä vuoro. Tämä on nyt vähän vaikeampi kuin aikaisemmat. Sanomalehdistö on ehkä suurimman murroksensa keskellä. Lehdet menee digitaalisiksi, lehtien kannattavuus on ehdottoman suurissa vaikeuksissa. Eikö tämä olisi pitänyt nähdä vähän aikaisemmin? Että olisi voitu valmistautua, suunnitella, että se olisi tullut niin äkkiä. Olisiko jotain, mitä sä olisit voinut tehdä toisin, silloin kun sä olet itse vielä puikoissa?
Joo, kyllä, totta kai. Mä kerran luin semmoisen pitkän esitelmän, jonka piti tässä aiemmin mainitun Guardian-lehden nykyinen päätoimittaja Alan Rusbridger. Hän piti sen esityksen 2006 muistaakseni. Ja siinä esityksessä hän sanoi, että the future of every newspaper is digital. Täytyy sanoa, että jos olisi 2000-luvun alussa osannut tehdä sen johtopäätöksen, että tämä digitaalisuus on kaikkien meidän tulevaisuus, niin olisihan me varmasti, mä olisin pystynyt vaikuttamaan siihen, että meidän digitaaliset panostukset olisi ollut vuosikymmenen alussa merkittävästi isommat kuin ne sitten yhtiötasolla olivat. Eihän se nyt ihan hirveä synti ole, että uskoi printtiin. Mutta ei nähty tätä tulevaisuutta oikein. Mutta meitä nyt lohduttaa sitten se, että ollaan aika isossa joukossa.
Tämä Jyri Kataniahan sanoi, että meidän ei tarvitse etsiä syyllisiä, me olemme täällä kaikki. Mistä muuten tämä sanonta tulee? Kuka muistaa, missä on sanottu?
Minä muistan erittäin hyvin, kun olin nuorena toimittajana Korpilammella, jossa Kalevi Sorsa aloitti Korpilammen sen kokouksen sanomalla, että ei etsitä syyllisiä, että me ollaan täällä kaikki
koolla. Se niin nuori se tarina.
Se on se, mistä mä seuraan eka kertaa kuulin, 1977.
Sitä saa sitä käyttää, se on hyvä lause. Mut sitten Jorma, koko Suomi on tässä viime vuodet seurannut sitä Nokian tarinaa. Sehän on ollut meille valtavan ylpeyden aihe. Se on ollut mahtava suomalainen teollisuustarina, globaali brändi. Ja nyt se on suurissa haasteissa tai vaikeuksissa. Koko telekommunikaatio business muuttuu. Et silloin puhuttiin GSM-standardista, kilpailun vapauttamisesta. Nyt onkin se on niin kuin ohjelmista ja palvelubisnesistä kaikkea. Olisiko tämän voinut nähdä aikaisemmin ja valmistautua siihen paremmin?
Joo, se. Jos ottaa sen jatkumon, niin sehän meni sillä tavalla, että oli tähän analogiseen haadikseen perustuva puhelinbisnes. Ja tosi monelle oli suuri hämmästyksen aihe se, että Nokia pystyi siinä 90-luvun alussa semmoisen vaatimattoman 70- ja 80-luvun harrastustoiminnan jälkeen luomaan niin kuin jonkinlaisen aseman. Eli tiedettiin, että tämmöinenkin on olemassa. Ja kun lehtimiehet tuli Lontoosta ja New Yorkista kysymään Tukholmaan Ericssonilta, että mikäs tämä Nokia, niin sanoi, että joo, ei niistä kannata välittää, ne tekee vähän puhelimia. Mutta siinä oli kuitenkin, että se oli jo niin kuin olemassa 90-luvun alussa. No, sitten tuli digitalisointi ja vielä suurempi hämmästys oli se, että pystyttiin sopeutumaan siihen. Siinä oltiin niin kuin, nähtiin se aika lailla paremmin kuin moni muu. Ja se oli se varsinainen läpimurto, digitalisointi ja 3G. Sitten seuraava vaihe, kun sitä lähdettiin miettimään, että mitäs nyt, niin todettiin, että se on, että tämä on nyt sitten yhtä ohjelmistoa ja palveluja. Ja se siirtymävaihe sieltä 2005 eteenpäin, niin vaikka siihen satsattiin, 1000 ihmistä Silikon välissä opiskelemassa sitä, ottamassa ne vaikutteet, jotta muualla organisaatiossa pystyttäisiin omaksumaan ne. Ja jokainen Suomen ohjelmistoteknologian professori oli jollain tavalla Nokian palkkalistoilla tuossa 2005-2006, kun mä sitä katsoin ja viimeisen kerran toimitusjohtajana niin kuin mietin, että mitenköhän tässä tulee käymään. Ponnisteltiin, tehtiin isoja juttuja ja oli resursseja, mutta sitten ei kuitenkaan tarpeeksi. Et me ohjelmisto-osaamisessa Nokia jäi niin kuin selkeästi amerikkalaisia jälkeen nimenomaan tässä käyttöjärjestelmän hallinnassa ja siinä, miten se ohjelmistostäkki sen päälle rakennetaan. Ja siinä olisi pitänyt vaan tehdä niin kuin ei niin kuin näitä 5-kertaisia toimia, vaan niin kuin 10-20-kertaisia toimia sille, mitä oli tapahtunut.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen haasteltavina olivat Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila ja Helsingin Sanomien entinen vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen. Keskustelu oli äänite helmikuulta.